Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Þorvaldsson.
Já, hæstvirtur forseti. Já, ég sveikst að svara annarri af spurningum háttvirts þingmanns sér í fyrra svari sem var varðandi mat mitt á því hvort að upphæðirnar í slíkum skaðabótamálum gætu orðið aðrar og meiri heldur en þær sem við höfum hingað til séð og ég held að það liggi alveg ljóst fyrir að þær eruðu ávallt í einhverjum tengslum eða hlutfalli við þá hagsmuni sem eru undir og við að flytja orku í því mæli sem hér hefur verið rætt á milli landa eða við byggingu sæstrengs og þann kostnað sem að þar gæti falist undir eða við það að reisa orkuver, þá eru náttúrulega upphæðirnar í slíkum framkvæmdum stjarnfræðilega háar með við það að flytja inn kótilettur eða eitthvað slíkt fyrir þessa þjóð. En háttvirtur þingmaður nefndi það að hér hefðu menn litlar áhyggjur á skaðabótaskyldunni þar sem að innleiðingin væri sú að það væri innleitt á hefðbundin hátt. Ég held að það sé alveg rétt að innleiðingin verður nefnilega þannig og ég sé ekki betur en að málatilbúnaðurinn sé allur þannig og garði gerður að hér verði orkupakki 3 innleittur í heilsinni vegna þess að menn hreinlega þora ekki að standa í lappirnar og láta reyna á það hvort að samningurinn um evrópska efnahagssvæðið sé raunverulega samningur eða hvort að hann sé einhvers konar einhliða plagg sem að okkur ber bara beygja okkur undir og hlýða.